11 medalojn, inkluzive de kvin oraj, akiris reprezentantaro de Pollando en la 23a internacia ĉampionado pri matematikaj kaj logikaj ludoj, kiu fine de aŭgusto okazis en Parizo. La pola teamo, kiu konsistis el 30 personoj, kreiris voje de eliminado organizita de la fakultato pri la bazaj problemoj de tekniko de la Vroclava Politekniko kaj la Vroclava filio de la Pola Matematika Societo.
La partopreno en la Pariza Championado havis la rangon de lernoobjekta olimpiko. En la kategorio por la plej aĝaj partoprenantoj la oran medalon akiris pola studento Marcin Dublański. En la kategorio por liceanoj du unuajn lokojn akiris Daniel Malinowski kaj Tomasz Dobrzycki. Laŭvican oran medalon akiris gimnaziano Maciej Dulemba, kaj la trian lokon en ĉi tiu kategorio elbatalis Kamil Musiał. En kategorio por lernantoj de la kvinaj sesaj klasoj de la baza lernejo poloj akiris tri unuajn lokojn. Oran medalon ricevis Adam Nałęcz-Jawecki, la argentan Damian Czarnecki kaj la bronzan Benjamin Stecua. Inter lernantoj de la triaj klasoj de la bazaj lernejoj ora medalulo farigis Daniel Murawski. Cezary Bednarz ricevis bronzan medalon. La internacia ĉampionado pri matematikaj kaj logikaj ludoj en Francio, organizata ekde 1987, estas difinata kiel monda ĉampionado. Poloj partoprenas ĝin ekde 1992. Temas pri tre prestigia konkurso konsistanta el tre malfacilaj taskoj adresitaj al la matematikista elito. Tiu konkurso havas nenion komunan kun popularaj lernejanaj konkursoj. Ĝi celas unu plej multe tri elstarajn lernantojn en lernejo, kiuj lernas laŭ individua sistemo. La landaj eliminadoj estas plurŝtupaj. En la koresponda etapo aliĝas ĉirkaŭ 1500 lernantoj. Sekvas ĝin duonfinalo en 20 urboj de Pollando. La finalo okazas en Vroclavo kaj elektas 30 plej bonajn junajn matematikistojn, kiuj kun instruistoj reprezentas Pollandon en Parizo.